Papež František vyzval k respektování pravidel, která mají znesnadnit šíření koronaviru. Mluvit budeme i o slavném chrámu na Rudém náměstí. Už 30 let se v něm opět smějí sloužit bohoslužby. Myslíte si, že šachy jsou jenom pro talentované, přemýšlivé lidi? Pohled přes oceán vám představí tuhle hru jako ideální nástroj pro znevýhodněné děti. A trapistický klášter v Belgii uvařil po 100 letech nové světlé pivo z tóny ananasu a květů broskve a způsobil tak v řeholním pivovarnictví pozdvižení. Máme pro vás i další témata. Právě začíná Vertikála a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Adam Šindelář.
Vertikála.
Dnes je první neděle, ve které může být maximální účast na bohoslužbách 6 lidí. Je to jedno z opatření proti šíření koronaviru. Ještě minulou neděli byl limit 100 lidí a kardinál Dominik Duka vyzývá k hlásání naděje. Aktuální dění teď shrneme s kolegyní Naděždou Hávovou. Hezký den.
Dobrý den.
Kardinál prosí, aby situace nebyla zneužita k mocenským a politickým sporům nebo finančnímu obohacení. Na koho se ve výzvě ještě obrací?
Na všechny věřící, duchovní i laiky, na muže i ženy. Žádá, aby podle svých možností nabídli společnosti své služby a aby v těchto těžkých dnech dýchali s ní. Opět taky vyzval ke společné modlitbě růžence.
Jak farnosti omezený počet věřících na 6 na bohoslužbách řeší?
Například římskokatolická farnost v Chrudimi znovu zavedla internetové rezervace pro účast. Věřící si mohou rezervovat místo nejenom na bohoslužbu v hlavním kostele na Nebevzetí Panny Marie, ale třeba také na mše v kostele svaté Kateřiny v Chrudimi anebo v blízkých Vejvanovicích. Řada dalších farností ovšem přesunula úplně celé bohoslužby do virtuálního prostoru.
Římskokatolická farnost v Odrách na Novojičínsku nechala na svahu Tošovického kopce vztyčit pandemický kříž, co má symbolizovat.
Všechny, kteří bojovali proti pandemii nemoci COVID-19. Podle faráře Petra Kuníka si tak věřící chtějí vyprošovat boží požehnání do dalších let. Krajina Oderská je typická množstvím malých sakrálních staveb, jako jsou dřevěné i kamenné kříže, sochy anebo boží muka. Tato místa jsou podle Petra Kuníka projevem křesťanské víry tamních obyvatel a také vypovídají o událostech, které hluboce zasáhly do jejich života.
Papež František začal opět dodržovat odstup od věřících při generální audienci ve Vatikánu. V minulých týdnech si média všimla, že papež nenosí ve vnitřních prostorách roušku a na konci generální audience si podává s věřícími ruku.
Je to tak. Při generální audienci tentokrát hlava katolické církve mezi přítomné nešla ani na začátku setkání. František vyzval věřící, aby respektovali pravidla, která mají znesnadnit šíření koronaviru. Vatikán, který má asi tisícovku obyvatel, eviduje nakažené například mezi členy švýcarské gardy. V italském regionu Lazio, který stát obklopuje, registrují přibližně přes 20 tisíc nakažených a zhruba 1000 mrtvých v souvislosti s nemocí COVID-19.
Shrnuje Naděžda Hávová. Díky a hezký den.
Díky a nashledanou.
Před 30 lety byly obnoveny bohoslužby v jednom z nejslavnějších chrámů na světě, a to v chrámu Vasilie Blaženého na moskevském Rudém náměstí. Slavnostní liturgie se konala 14. října 1990 poprvé po více než 70 letech sovětské moci. Sloužili tehdejší patriarcha moskevský a celé Rusy Alexej II. Chrám totiž v roce 1929 zavřeli bolševici. A to je téma, které teď ve Vertikále probereme s komentátorem Liborem Dvořákem. Libore, dobrý den.
Dobrý den vám, Adame, i všem našim posluchačům.
Možná spíš než podle názvu si chrám Vasila Blaženého část posluchačů vybaví podle vzhledu. Můžete ho přiblížit a připomenout, čím byl v historii významný?
To je docela těžké, ale teď jsem četl takový zajímavý postřeh jednoho francouzského markýze někdy z první poloviny 19. století, který, když poprvé tento chrám uviděl, tak jim byl okouzlen do takové míry, že ani nebyl schopen to popsat, a mluvil o tom, že ten chrám vypadá jako kef. Když si představíme jeho 9 pestrobarevných bání, tak si umíme představit, že ten příměr je v pořádku, nebo jako kytice květů a tak dále a tak podobně. Ten jeho vznik v polovině 16. století ale byl dán vítězstvím Ivana Hrozného nad kazaňským chánem a připojením chanátu k Rusku. Ten chrám původně měl podobu poněkud střízlivější a taková ta výrazná byzantinská skoro okrasnost se postupně rodila během těch dalších staletí.
Jaké byly ty okolnosti, za kterých byl chrám zavřen?
Víte, on vlastně nebyl zavřen nikdy do důsledku. Ono to bylo tak, že po Velké říjnové revoluci, nejdřív se dokonce, protože je to složeno z celkem 11 svatostánků, tak doleň se někde ještě pár let smělo sloužit bohoslužba, ale nahoře byly zavřeny ty prostory už krátce po revoluci a velmi rychle tam vznikalo cosi jako muzeum moskevské nebo chcete-li ruské architektury. Chrám hodně utrpěl hlavně ve 20. letech, kdy jaksi ekonomická zkáza ohrožovala celé to sovětské Rusko, byla tam vytlučená okna, v zimě tam byl sníh a tak dále a tak podobně. Ale ten chrám vlastně nezahynul nikdy a alespoň v podobě té historické expozice fungovala vlastně po celou sovětskou epochu, i když, jak už jsme říkali, té bohoslužebné činnosti sloužit nemohl.
Takže ho nepotkalo to, co třeba některé chrámy, které byly zavřené u nás, které sloužily jako sklady a podobně?
Což pak u nás, ale hlavně v tom Rusku, že jo, protože v Rusku samotném byly strženy tisíce chrámů pravoslavních, ale já bych řekl, že je to hodně způsobeno tím, že vlastně celý tenhle ten chrám Vasilie Blaženého je součástí architektonického ansámblu Rudého náměstí a to celé je vlastně dnes hodnotou ochraňovanou konec konců i UNESCO. Někdy v 31. roce Lazar Kaganovič, jeden z nejbližších spolubojovníků Josifa Stalina, předváděl na modelu Rudého náměstí, co by se mohlo stát po přestavbě celé této prostory a figurku, nebo chcete-li stavebníčku, představující právě tento chrám, odstranil a Josif Vysarionovič mu řekl: Lazare, jen to tam dej pěkně zpátky.
Co pro Rusy a pro ruskou pravoslavnou církev znamenalo to znovu otevření chrámu před 30 lety a jaká je jeho současnost?
On je to dneska spíše než symbol církve, symbol vlastně celého ruského státu, města Moskvy. Samozřejmě to u věřících vyvolalo pozitivní obraz, o tom není sporu, protože je to jeden z nejslavnějších, ne-li vůbec nejslavnější chrám Ruska, ale když už jsme u toho, dnes ho společně spravuje Státní historické muzeum a Ruská pravoslavná církev.
Shrnuje komentátor Českého rozhlasu Plus Libor Dvořák. Libore, díky a hezký den.
Nezač, naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Někomu se může zdát, že u nás problém sexuálního zneužívání duchovními neexistuje. Nic nevidíme, o ničem nemluvíme, ale církev nemůže přivírat oči, řekl ve velkém rozhovoru pro server Interia polský primas arcibiskup Vojtěch Polak. O tom, co zaznělo, se budu bavit s naším spolupracovníkem Filipem Hartrem. Hezký den, Filipe.
Dobrý den.
Co hlavního polský primas v rozhovoru řekl?
Mluvil o případech, které jsou v Polsku veřejně známé a které se dostaly na světlo po dvou dokumentech o sexuálním zneužívání katolickými duchovními. Jde o filmy bratří Sekielských Jen to nikomu neříkej a Hra na schovávanou. Ty spustili celospolečenskou kritiku církve a také toho, jak někteří představitelé církve zametají případy pod koberec. Primas Polak teď vysvětloval, v jakém stádiu církevní vyšetřování jsou. Moc konkrétní ale nebyl a jeho odpovědi spíš působí jako takové mlžení. Opakoval, že věci jsou neveřejné a že komise potřebují klid na práci a ne mediální humbuk. Konkrétnější už byl například ve věci povolávání církevních kurátorů. Ti mají být v každé diecézi.
Co by takoví kurátoři měli dělat a jak to má s problémem zneužívání pomoci?
Kurátoři by měli doprovázet duchovní, kteří jsou podezřelí nebo obvinění ze sexuálního zneužití, a to od momentu vznesení obvinění až do ukončení procesu. Obviněnému knězi mají být oporou v procesu chápání nastalé situace a po odsouzení mu mají pomoci se změnou života, tak, aby už nikomu neublížil. Kurátoři také mají po obvinění vytvářet tzv. Bezpečnostní plán. Církev by také podle Polaka měla vyhledávat oběti násilí a nabízet jim pomoc.
V rozhovoru se řešilo i krytí sexuálních zločinů kněží a jejich vysílání z Polska do zahraničí. Co nového od arcibiskupa zaznělo?
On připomněl už dlouhodobě známý případ polského kněze Vojtěcha Gila, který pracoval v Dominikánské republice a byl odsouzený za zneužívání nezletilých a teď je ve vězení. O jiných případech Polak neví, prý má ale přehled jen o své hnězdenské arcidiecézi. Jako delegát pro ochranu dětí a mládeže ale požádal, aby měli kněží v rámci příprav na misi i lekce o prevenci sexuálního zneužívání.
Shrnuje náš spolupracovník Filip Harcer. Filipe, díky a hezký den.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus a Vertikálu. Co všechno se učíme, když hrajeme šachy? Že každé rozhodnutí má své důsledky. Možná ne hned, třeba až v dalším kole. Že se rozhodujeme sami za sebe, ale můžeme se poučit z chyb ostatních a někdy je prima nechat si poradit. To, co se naučíme na šachovnici, si přenášíme i do svého každodenního života, říká v rozhovoru s Magdalenou Trusinovou Christopher Major, Afroameričan ze sanfranciské arcidiecéze, který se věnuje tamním rasovým menšinám. Bývalý hráč baseballu a speciální pedagog sice rozumí tomu, že jsou šachy vnímané jako hra pro chytré a talentované, ale tuhle představu rázně boří.
Most people would say,
samozřejmě, že si to většina lidí myslí, protože vidí spoustu hracích figurek a komplikované tahy na šachovnici. Ale my se na šachy díváme jako na příležitost, jak mohou děti a mladí zakusit malá vítězství. Máme to vymyšlené tak, že se postupně každý týden učí, jak táhne král, jak dáma a tak dál. A pak následuje procvičování. Kurz má celkem 8 týdnů. Nejdůležitější je mít na paměti, že jakmile dítě přimějete, aby zas přišlo, máte ho. A už ho můžete naučit cokoliv. První týden začínáme se střelcem. Jedno nebo dvě políčka dopředu vyhazuje diagonálně. Posadíme děti k šachovnici s úkolem dostat střelce na druhou stranu. A hodina má jen 45 minut. Uteče to jak voda. Na konci jim říkám, a příští týden jdem na dámu. Naschledanou. Než se nadějete, už je čtvrtý týden, půlka kurzu a dítě nadšeně chodí na šachy. Potkávám rodiče, co mi říkají, cože, moje dítě zbožňuje šachy? A já odpovídám, ne, vaše dítě zbožňuje myšlení.
Jaký je vztah mezi hraním šachu a vírou? Je tam pro vás nějaká souvislost?
Vnímáme šachy jako hru, ve které víra hraje velkou roli. Když jsem se na své životní cestě začal víc zajímat o víru, došlo mi, jak důležité je v šachách obětování. Je to týmová hra, kde je důležitá soudržnost a jednota. My nepoužíváme šachy k indoktrinaci dětí křesťanstvím, ale ukazujeme jim, že šachy jsou stejně jako víra záležitostí společenství, soudržnosti, týmu a sdílení. Když učím šachy, je to v rámci komunitního programu arcidiecéze. Nejde o to vytipovat úžasně nadané dítě. Neděláme to jako v elitních šachových klubech, kde když dítě nemá výsledky nebo nemá na šachy hlavu, tak ho vykopnou. Víra člověka učí, že život znamená práci na sobě. Je to cesta k dokonalosti. A jdeme po ní každý svým tempem a různě dlouhými kroky. Když učím šachy, říkám dětskám, dneska ti to moc nešlo, ale to neznamená, že to zítra nebude lepší. A to se projevuje na jejich sebevědomí a na tom, jak o sobě přemýšlejí. Obzvlášť důležité to je, když pocházejí z chudých poměrů.
Jak se na vaší práci projevila pandemie COVID-19? Co se změnilo?
Učíme teď šachy online a když mám v kurzu, dejme tomu třeťáka, učím ho přes internet u něj doma. A kdo je tam s ním? Jeho máma. A kdo se šachy učí teď? Už to není volnočasová aktivita ve školním klubu, ale hra doma u stolu. Učením šachů posilujeme vztahy rodičů a dětí.
Jak jste vlastně přišel na to učit děti právě šachy? Než jste začal pracovat pro sanfranciskou arcidiecézi, byl jste speciální pedagog a ze začátku jste šachům moc nefandil.
So in 1996, when I went into an inner city school,
V roce 1996 jsem začal učit na škole v centru Oaklandu. Byly to děti, které prošly vězením. Měli své probační pracovníky, ale pořád byly školou povinné 15-16 let s vazbami na pouliční gengy. Ve třídě bylo 8 dětí a měl jsem k sobě 2 asistenty, aby se vůbec dalo učit. Asi máte trochu představu, jak to vypadalo. V rámci něčeho, co se jmenovalo hraní her, se měli naučit šachy. Vůbec jsem to nechápal. Říkal jsem si, na co budou těmhle dětskám šachy, vždyť neumějí ani číst a psát. Vůbec jsem nepřemýšlel o tom, že duchovní rozvoj dětí může mít také sociální a emocionální rozměr. Teď se posuneme do roku 2008, kdy mi na baseballu začal jeden člověk vykládat, že jeho dcera učí šachy v Richmondu, což je hodně podobné jako Oakland. Hodně velká chudoba, chybějící vzdělání, drogy a kriminalita. Hnedka jsem si pomyslel, cože šachy. To jsem přece zažil před 12 lety. Šel jsem domů a pořád mi to nešlo z hlavy. Tak jsem si stáhnul návod federální vlády, jak naučit děti šachy. Mělo to 250 stránek a já je všechny zhltal. Od metodiky po výzkumy a dopady na děti. Tahle hra je stará 1500 let. Hraje se ve všech kulturách. Hrají ji všichni, nehledě na socioekonomický status. Od Brazílie po Čínu, od Mexika přes Filipíny až po Evropu. Na Blízkém východě, po celém světě. Je to skvělá příležitost, jak posadit děti k jednomu stolu a nechat je, ať je omezuje jenom jejich intelekt. Ani barva kůže, ani gender, ani sexuální orientace, ale jenom to, jak moc na sobě pracují.
Tohle člověku na první dobrou nedojde.
Řeknu vám, co se stalo minulý pátek. Během víkendu probíhalo něco, čemu říkáme víra v modré. Dělali jsme mši pro policejní oddělení, protože i tam jsou křesťané. A dvě policistky přišly do katolické školy svatého Rafaela a hrály s dětmi šachy. Nevěděli, jak na to. Celý vtip byl v tom ukázat lidem policii v kladném světle. Byli tam třeťáci, které učím šachy už od školky. Vysvětlil jsem policistkám základní pohyby figurek po šachovnici a pak si je do práce vzali děti. Hra trvala 2 hodiny. Přišla za mnou ředitelka a povídá: Brandon se špatně učí, Dominik to zvládá jen tak tak. Já tím, že děláme mimoškolní program, vlastně nevím, co děti dělají během vyučování. Odpovídám tedy: opravdu? A vidíte, jak mu to jde tady? A ona: já žasnu. Děti policistkám radili, jak táhnout a co nedělat a jaké by to mělo důsledky. Ti třetíáci mysleli 2-3 tahy dopředu.
Kolik kurzů teď v oblasti San Francisca běží?
Teď 20. října začne program pod hlavičkou San Franciské policejní atletické ligy. Ten cílí na děti z center měst a z problematických rodin. Dál běží už 5. týden kurz pod záštitou katolické školy svatého Rafaela, ten je také online. A ve městě Novádou běží už 2. kolo 3týdenního kurzu pro 9 studentů. Dodržují se rozestupy a doufáme, že ho budeme moct rozšířit. Chtěl bych, aby každý třeťák v Americe měl půlsemestrální šachový kurz. A pak znovu v 5. třídě. Ideální by podle mě bylo, kdyby za sebou měli školáci rok šachů, než jdou na střední. Když nic jiného, odnesou si z toho, že přemýšlet je důležité. V jedné věznici mi děcko řeklo: já jsem ani nevěděl, že můžu udělat něco jinak. Nevěděl jsem, že mám možnost volby. Co to o nás vypovídá, když tu vyrůstají děti, které neví, že existuje možnost volby? Můžeš udělat tohle nebo tohle. Je to na tobě. Tenhle moment, myslím, rezonuje také u vás v bývalém východním bloku. Můžu se rozhodnout sám za sebe. Můžu to sám promyslet.
Děkuji vám za rozhovor.
To byla Magdalena Trusinová a Christopher Major, bývalý hráč baseballu, speciální pedagog, Afroameričan ze San Franciské arcidiecéze, který se věnuje tamním rasovým menšinám. S dějinami církve je neodmyslitelně spjatá i historie vaření piva. Třeba v Belgii si klášterní pivovary zachovaly významnou úlohu v pivovarnictví do dneška. Tamní trapistické pivovary dělají jedna z nejoceňovanějších piv v této zemi. Když nedávno přišel trapistický pivovar Rochefort s novým pivem, vyvolalo to nejen v Belgii velkou pozornost. S analytikem Českého rozhlasu, ale hlavně s odborníkem na belgické pivovarnictví Filipem Neradem to probrala kolegyně Naděžda Hávová.
Jak výjimečnou událostí vůbec je, když trapistický pivovar uvede na trh nové pivo, že to vyvolalo až takovou pozornost?
To je něco opravdu mimořádného. Trapistické pivovary obecně se nemají nějak moc širokou nabídku těch piv, nesnaží se lákat na neustálé novinky. Naopak, většina z nich minimálně v té Belgii má ve svém portfoliu 1, 2, 3, 4 piva. A když přijdou s něčím novým, tak je to opravdu zásadní událost. Pro takový příklad třeba pivovár v klášteře Orval, tak ten dělá jenom 2 piva, běžně k dostání jenom 1. A tento v Rochefortu, tak ten naposledy nové pivo představil před 65 lety. Světlé pivo vařil naposledy před skoro 100 lety. Takže je to opravdu něco unikátního a v podstatě od poloviny 50. let minulého století si vystačil s 3 druhy piv a teď k ním doplnil to 4.
To pivo z trapistického kláštera Rochefort je tedy světlé nebo tmavé? Co je to za pivo?
Je to takzvaný triple. Triple je typický pivní styl pro Belgii. Ostatně tento styl vznikl přímo v trapistických pivovarech, dali ho trapistické pivovary světu, konkrétně pivovar v klášteře Westmale. To pivo je světlé, ano, je silné, na české poměry dost silné, svrchně kvašené. Já jsem bohužel ten nový triple od Rochefortu ještě nemohl ochutnat, ale podle toho, co jsem četl a co o něm psali lidé, kteří ho již mohli zkoušet, tak je zlatavě žluté, má hustou bílou pěnu, obsahuje přes 8% alkoholu, tedy v podstatě dvojnásobek než klasický český ležák, a v jeho chuti je spoustu ovocných tónů, ananas, broskve, a má takové jemné hořké doznívání, což je velmi typické pro tento styl, který má takovou plnou komplexní chuť a je v něm spoustu ovocných tónů.
Jaké postavení má vůbec klášter v Rochefortu mezi ostatními trapistickými pivovary v Belgii?
Oficiálně se nazývá opatství Notre Dame de Saint-Rémy a kořeny tohoto kláštera nebo tohoto opatství spadí až do 13. století. Stejně jako u ostatních trapistických klášterů, tu jeho historii přerušila francouzská revoluce, která ho v podstatě zničila, a ten řádový, ale i pivovarnický život se tam vrátil v 19. století. Pivo se tam vaří znovu od konce 19. století, takže mezi těmi trapistickými pivovary patří k těm starším, myslím pivovary, které aktivně působí do dneška. V čem je výjimečný, tak to minimálně v Belgii, tak to v tom, že vaří vůbec nejsilnější pivo mezi belgickými trapistickými pivovary. Má přes 11% alkoholu, tedy je silné zhruba jako víno. A v čem ještě vyniká, tak to je to, že řádoví bratři v tom klášteře si mohou každý den dát 1 lahev toho běžného piva, který ten pivovar vyrábí, zatímco normálně trapističtí mniši si mohou dát pouze lehčí, takzvaná stolní piva, která ten pivovar vyrábí.
Proč hrály v minulosti právě kláštery tak významnou roli v pivovarnictví?
Tak těch důvodů je hned několik. Ve středověku to byla bezpečná tekutina k napití, protože voda tehdy byla často kontaminovaná a tím, že se pivo vařilo, tak bylo bezpečné. Zároveň tím, že se vařilo z obilí, tak mělo i určitou nutriční hodnotu, takže to bylo nejenom občerstvení, ale i určitým způsobem výživa. Takové to pořekadlo tekutý chleba opravdu v tom středověku platilo. No a třeba v neposlední řadě řády, které vyznávaly řeholi svatého Benedikta a to jeho heslo Ora et Labora, tak ty díky pivovarnictví mohly naplňovat toto motto, tedy minimálně tu část o té práci.
Pivo, které má chuť ananasu a taky jemné tóny broskve z trapistického pivovaru Rochefort, jsme teď tak trochu virtuálně ochutnali s analytikem Českého rozhlasu Filipem Neradem. Díky za to.
Díky za pozvání, naslyšenou.
A první část Vertikály už je za námi, čeká nás ještě v druhé půlhodině debata, chodit do kostela, poslouchat kázání vlastního táty. Pro děti z farářských rodin je to nedělní samozřejmost. Jak vyrůstání na farách ovlivnilo jejich dětství i vztah k víře? Na to se Martina Pouchlá zeptá dvou potomků evangelických farářů. Teď jsou tu ale zprávy. Krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.